Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isbaħ rigal tal-miliet, kidba ta' Servolo Delicata, adattata għal-radju minn Joe Brinkat. Illum se jrid nirrakuntawlkom storja ħelwa brabta ma' dawn il-ġrani sbieħ tal-miliet. Biex tifhmu sewwa dan ir-rakkont, se jrid intukom ftit tarif mill-istorja tad-dinja rigward l-ewwel gwerra dinjija. Għax din l-istorja għandha konnessjoni ma' avveniment li seħħ f'din il-gwerra imdemmija. Nar 28 ta' ġunju tal-1914, l-Arċiduka Franz Ferdinand, li kien l-eredi għat-tron ta' Renju Awstria-Ungerija, ġu maqtul f'Sarajevo, flimkien mal-mara tiegħu. Il-Gvern Awstrijak iddeskriva dan il-qtil bħala komplott mis-Serbja u insista mal-awtoritajiet Serbi biex iħallu uffiċjali mill-Awstrija biex investigaw dan il-qtil. Is-Serbja irrifjutat. Daqsan fit 28 ta' Lulju ta' dik is-sena, jiġifieri l-1914, l-Awstrija dikjarat gwerra kontra s-Serbja. Il-Ġermanija daħlet fil-gwerra alleati mal-Awstrija kontra s-Serbja, Franza u Russja. Wara l-Ġermanija nvadit il-Belġju, ir-Renju Unit daħal ukoll fil-gwerra fuq il-Franza u Russja. U maż-żmien din il-gwerra komplet tikber u tinferex. U komplew jitlu aktar nazzjonijiet. Iżda fil-miliet ta' dik is-sena, fi press fil-Belġju, kienet seħħet ġrajja li baqgħet tissemma mat-tieni kollha. Truppi rivali, dawk Ġermaniżi u dawk Brittaniċi, waqfu mill-ġlied tal-ġurnata tal-miliet u qasmu ta' kollu li kellhom bejniethom bħala rigal. Din il-waqfa mill-ġlied fil-ġurnata tan-taziża tal-miliet tan saret marufa li baqgħet tissejjaħ The Christmas Truce. Illum din il-ġrajja tagħlaq 100 sena. U għalhekk ħassejna l-ħtieġa li biex infakrukom f'dan l-avveniment storiku nagħtukom radiodram brabta ma' dan l-avveniment. Sana dwal dan il-rakkont. Din l-istorja tħodna f'Dorchester, fil-county ta' Dorset, fil-parti ta' isfel tal-Ingilterra, propjament fid-data David O'Connor, li tinbiss qabel il-miliet tal-1992. David kien jala xi jkoll billi kien jinnegozja fl-amara antika. kienx triqa mara użata li restawraw jerġa' jbigħha. Għadan ix-xogħol tar-restawr kien jinqal ħafna u kien ifhem ħafna fl-mara antika. Darba fost l-oħrajn, jumejn qabel il-miliet, kien qiegħed jisriħ fuq sufan ħdejn il-fuklar. Jaqra l-gazzetta. Meta fsalt minnhom, iltaqa' ma' Fis li kien jinteressa ħafna.
Everything must go. All items have price. Queen's Furniture Antiques, 216 Luton Road, Bridport. Ta' minn imur jittawallu naqra dan ir-reġettir. Forsi nsib xi ħaġa interessanti. Anke jew hekk Bridport ma tantx qiegħda l-bogħod. Se ngħid lil Mary biex għadha ma tistenninix għal nofsinhar. Ammu nittawallu naqra.
David, li kellest? David, inti ġej? Għax jieqlib ta'? Issa tħallih jiksaħlek?
Ġej. Isma. Għadda bil-ħaqli li t-il-miliet, t-insewx li t-idu t-ejnu l-mama minnħabba l-parti ta' għada, għax jimmusren kunawn.
Iva, pa, jindġa f-tent ma' l-mami f-sernejna.
Anki jinsernejna.
Għax mir, għandik jem sibta' vis u l-gazzetta li f-ibrit portem xie reġettir, li għati biex xie għamara nof spritz. Jien id-deċidejt li għadda mun it-tawallu naqra, bħanna raċ għandu. Forse nsib xie ħaġa interessanti. Mhux bess blindum, kemm imur nittawal naqra u nerġa' niġi lura.
Inti dejjem hekk tgħidli. Imbagħad iddum aktar.
Pa, ħa niġi miegħek, please!
Le, żgurli le. Mhux ser indum, kemm ittawal il dan ir-reġettier u nerġa' niġi lura. Iżda f'nofsinhar tistennix għalik Elmir, għax ma nilħaqx inkun hawn f'nofsinhar. Hien, minn tix tisma' ngħid lil mama min isser indum. Kemm imur nittawal għal dan ir-reġettier u nerġa' niġi lura.
Indejjem hekk tgħidli. Kemm inti fitta, m'intix tinduna li papa sejjef ix-xogħol.
Għamel int. Nispera li tkun għal parti tal-miliet.
Da żgur, serraħ rasek għax jiena da stess għal ħabt tas-satejn inkun hawn. Qabel niġi nikol xi ħaġa minn Bridport.
Pa, jekk ikollok ċans, ixtieri xi ħaġa tal-miliet minn hemm.
Jekk ikolli ċans nixtirkom xi ħaġa minn hemmhekk.
Lada fil-ħodu, David wara li ħal kolazzjon, ħareġ il-van minn ġol garax u taraq bih lejn Bridport. Fitritu, għadda f'pompa tal-petrol u mela il-van bid-diesel.
jekk jogħġbok tista' tgħid inti fil-ħanut Queen's Furniture Antiques.
Lady? Dak, dak Luton Road jinsab. Nafax ġieli xraj xi ħaġa minn għandu.
Edha xejn il-bogħod minn hawn minn din it-triq?
La laqgħa xejn. Kemm tikser l-ewwel kantuniera fuq il-lemin. Imbagħad tikser it-tieni kantuniera fuq ix-xellug.
Grazzi.
M'hemmx imniex.
David sab jipparkja ftit il-bot mill-ħanut. Daħal għand dan ir-raġettier u beda jispezzjona l-amara li kellu għall-bejħ.
Din il-komodina kemm ħelwa. M'għandha ħafna ħsara. Mhix worth it. Ara din il-gradenza kemm hija antika, imma lilha ma toġobniex. Nkoffa ħafna. Lele ma toġobniex. Din il-gwardarobba għandha ħafna ħsara. L-aħwa. Ara din l-iskrivanija. Kemm hi infittex waħda bħala. Min jaf kemm qed jitlob tagħha.
X'issa naqdik, sinjur?
Għalissa qed nittawwal naqra. Jien dik l-iskrivanija interessatni l-aktar.
Dik tas-seklu 19 u magħmula mill-ballut. Toġbok?
Sabiħa ħafna. Imma min jaf kemm hu prezza.
Jekk trid tinħallilek 330 lira.
Mhux wisq?
Dik qed intilek nofs prezz. Jekk int veru dilettant tal-antikitajiet, dak kif imorru affarijiet bħal dawk. Ara biex inħajrek aktar. Inħallilek 315 lira. Tajtlek 15 lira oħra. Rigal minna ħatijaj tal-milid. Isma dik sa nofsi oħra żgur li ma ssibiex b'dawn il-prezzijiet, u qed inbihom dawn il-prezzijiet għax wara l-ġranet tal-milied ġejja kun sinna oħra u m'għandix fejn impoġġiha.
Jaqbilli ma nitlifiex għax vera prezz tajjeb. Ħatta.
David ħallas l-raġettier u dan batlu żewġ flavranti biex jiġorru ilu għall-ġolvan kbir li kellu. Selmu lil xulxin, awguraw il-milit it-tajjeb lil xulxin u kulħadd telaq għall-xogħlu.
Grazzi, grazzi. L-aħħar il-nexxi l-nexxi skrivanija kif xtaqt jien. Saħħar immu nixilhom xi ħaġa li dawk iż-żewġ rempuġiet li għandi għax mhur uqgħod bihom jekk kont nixtrilhom xejn. U nixtri xi ħaġa li mara wkoll. Għax mhur kemm tagħmel geddum jekk kont nixtrilha xejn.
David xtara żewġ rikali sbieħ għat-tfal u ieħor għall-mara. Wara li mar kil xi ħaġa f'ristorant fil-qrib, telaq Franzej ir lejn daru.
Thank you.
Għaw njen, u għasalt.
Dad! Danny!
Wasalt? Kif mort? Sibtlu xi ħaġa?
Iva ta' xtrajt skrivanija kif dejjem xtaqta' jien. U ma ħadtix għalja ta'.
Mela li dik, eh? Għax ilek tgħid li tixtieq tixtri skrivanija antika.
Kellu komodina ħelwa, imma kellu ħafna ħsara. Għax ixtrajtilkom. Dina len.
Grazzi, dad.
Dina l-Grace.
Grazzi, dad.
U dina l-maħbuba tiegħi Mary.
U dan xrittu.
Mhux issa niftħuhom il-lejla ma' tokki ta' nofs il-lejl.
Xi sija wara, bl-għajnuna ta' wieħed mill-ġirien tiegħu. Niżlu l-iskrivanija minn ġol van għal ġol garax. Sena għal dawn l-aħħar snin. F'lejlet il-miliet il-familja u Connor t'organizza festin kbir fid-dar tagħhom għall-qraba u l-ibib. L-ikel, il-ħelu u x-xorb u daqq tal-anijiet tal-miliet tista' tgħid li kienu qed iferħu l-atmosfera ta' dak il-lejl qaddis. Sir David u Connor ma felaħx is-sakort il-storbju tal-ha tal-mistednien u daqq tal-mużika. Għalhekk dik il-lejla ri timur x'imkien fejn joqgħod tal-kwiet. Skarta minn dik l-atmosfera tal-festin u mar fil-garax li għandu wara d-dar tiegħu. Nixteħed fuq banketta u qatt jaħseb. John, wieħed mill-mistednin, mar jara x'sar minnu David.
Mela sitiq paw, jaw ma tiflaħx.
John, ma tnix li flaħal dak l-istorbju li jenfittum. Ġej ta' mal-kwiet.
Imma llum lejlet il-miliet, mhux xira li toqgħodha waħdek ma tagħmel xejn.
Minn dak il-ħin li ġej ta' fil-garax qatt naqlab il-qalb u ġdi l-iskrivanija biex insiba l-esta għar-restawrar.
Dik x'iskrivanija? Dik li kellek l-uffiċċju?
Le. Millux morsa Bridgeport u f'nu ta' reggettir sib skrivanija. Jalke ma' kienix tidher f'kondizjoni tajba, mhux bitni ħafna.
X'tistenna li ssib f'nu ta' reggettir?
Kont dejjem nisq waħda bħalak. Iżda dejjem sib tomolin ħafna.
Mela tali ma' epoka hi din l-iskrivanija.
Reggettir qal li hi tas-seklu 19 u magħmula mill-ballut. Naf li sfida kbira li imma. Naħseb li kapaċi nirrestawra.
Jien m'għandi dubju li ġġiba fl-istat oriġinali tagħha. Ma allum insija u imxi komplimani ħalli niċċelebraw dan il-lejl qaddis flimkien.
Le, ta' mhux għalissa. Issa naqla ċax inħalli nara f'ma kondizzjoni huma, imbagħad forsi niġi ħdejkom inkompli niffesteġġja magħkom.
Mela, ħalli mmur inkompli niċċelebra. Għax min jaf x'ittix nil-mara. Iddum x'intafx.
Inkollha sew, mhux ser indu.
John tilaq jaġġel lej fejn kien qed isir il-festin biex ikompli jiffestiġġja dak il-lejl qaddis. U David beda jaqla kexxun kexxun. U kull kexxun li jaqla beda jeżaminah bir-reqqa biex jara x'hekk saret fih. L-aħħar kexxun mar jinfetaħ b'xejn. Taħdaqa kbira bdejh u ċeda. Kif qala l-kexxun intibaħ li kien hemm spazju vojt taħtu. Kien hemm speċi ta' moħba. U kien hemm xi ħaġa f'dik il-moħba. Kaxa. Għamna karta maħna maħfa. Għamxa għamna t-fuqa. L-axħaritra t-taġim li waslet fil-15 ta' jannar 1915. Biex t-indife miħaj me ta' mmut. Tajt niftaħa. Sew niftaħa. Il-kurzita għelbitu u fetaħ il-kaxxa. Fil-kaxxa kien hemm envelope indirizzat lis-Sinjura Connie McPherson. 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. David għad bil-qiegħda fuq il-banketta li kellu fil-garaġġ. Fetaħ l-envelope u beda jara. Tra miktuba bil-lapis u ġib id-data tas 26 ta' Deċembru tal-1914.
Aziza Koni, qed niktiblek din l-ittra hekk kif ninsab ftit aktar kuntent mis-soltu. Għadha kif ġrat xi ħaġa li xtaqt ngħidlek fuqha mill-ewwel. Il-biraħ fil-għodu konna fit-trunċiera bħas-soltu. Kien il-ksieħ. Iżda l-ġurnata kienet waħda xemxija. Kien hemm twied kbir madwarna. Kienet ġurnata mill-aqwa. Jum il-miliet. Bdew għall-Ġermaniżi. Iva, Koni, bdew għall-Ġermaniżi.
Il-mejet it-tajjeb, George.
Lila kukoll, John.
Kieku bħalissa, mux id mal-fuklar, neħdu belate u xie bitċa Christmas pudding.
Kieku, kieku waqaw kisir siqo, John.
Kieku bħalissa, jgħat imdawar bil-familja nipreparaw l-ikla tal-miliet.
Missa dan, kollu ħon fil-vojt.
Xkess ħaniz l-ħbib.
Heq, zmina, tinsiex. Illum il-miliet.
Għandi saqajja frizzati.
Jien, is-swaba ta' idejja qed inħossom imtarxin.
Anzi, mhux maltemp illum. Waqfu. Xi kwiet waqa'? Jekk mhux qed jippreparawna xi nazba?
U le, ftit ilu kienu qed ikantaw tal-miliet. U mela daw filli qed ikantawna tal-miliet u fil-laħaj attakkawna.
Heq, ma trix tafdom il-Ġermaniżi?
Qed nara sew? Dik mhix bandiera bajda li hemm mal-azzarin ta' dak is-suldat Ġermaniż?
Fej, fej!
Hemm, ha, fit-trunċiera ta' quddiemna.
Dawk ċedew? Ġib it-tromba ħanarejn. Iva ta'. Nispera li ma tkun xi nazba.
Ħbieb, tisparaw x'ra qed jollu l-bandiera bajda.
Il-miliet it-tajjeb tagħmi! Il-miliet it-tajjeb!
Il-Milied it-tajjeb. Illum il-25 ta' Deċembru, jum il-Milied.
Aħna l-kull nistadna, hekk kif smajna dawn l-awgurju. Imma meta għaddit l-ewwel dexa, waġibni jom lura.
Lilkom ukoll, Fritz, lilkom ukoll,
lilkom ukoll.
Jienu sħabi, ħsibna li kollox kien se jispiċċa hemm. Iżda f'daqqa waħda, der-raġel li jibes kod gris li saqlejna f'maktur abjad, fidu. Suldat minnaħa tagħna għajjat.
Tisparawx, ħbieb, tisparawx!
Oħadd ma spara. Is-suldati kollha Ingliżi ppuntaw l-azzarin leħ. Imbagħad rajna suldati ieħor Ġermaniż li saqlejna. U ieħor, u ieħor, kollha resqillejna. Jien wissejt lill-sħabi kollha biex ma jollux rashom, għax tista' tkun xi nasba. Iżda ma kinitx nasba. Wieħed mis-suldati Ġermaniżi kien qed ixejjer biex tkun f'idejh u jgħajjad.
Illum il-Milied tabej! Aħna għandna x'nafsu sal-sett trejdu niddaqgħu!
Sadan it-tant kien hemm diġà xieren ta' suldati resqillejna fuq dik il-biċċart li kienet tifridna. Kien saħibna Morris li tala l-ewwel mit-trunċiera u qalilna.
Ejjew ħbieb, x'aħna nistennew?
U ejjew x'intom tibżaw! Ma tidhir ċara li jdu jiċċelebraw il-Milied magħna wkoll!
Min dak il-moment, ħadtu xejn ma seta jżomna. Jien kont l-uffiċjal tagħhom. Stajt inwaqqafhom dak il-ħin stess. Iżda qatt ma ddieli ħsieb minn moħħin inwaqqafhom. Bdejna nersqu lejn xulxin tul il-fruntiera kollha. U jien kont magħhom. F'nofs dik il-gwerra mdemmija konna qegħdin nagħmlu paċi. Iva, għal ġurnata waħda biss konna qegħdin nagħmlu paċi.
Il-Milied it-tajjeb, George Taylor.
Ilek ukoll, Jürgen Fischer.
X'hemm naqra llum?
Ja, aħja ħan ismu ftit.
Kemmi kesħawx?
Ja, kesħa tremenda. Anzi mhux mal-temp ukoll.
Hans Wolf, noqgħod Düsseldorf. Indoq il-violinċell f'orkestra.
Ja.
Il-Milied it-tajjeb.
Il-Kaptan Jim McPherson. Il-Milied it-tajjeb lilek ukoll. Allim, noqgħod Dorset, fil-punent tal-Ingilterra.
Ha, Dorset. Nafu sew il-post.
Wara l-introduċejna ruħna u ħadna bidejn xulxin, sabna r-rum li kelli u t-salset li ġab 105. Tkellimna fuq li tkellimna, koni. Tkellimna fuq kollox. L-Ingliż tiegħu kien kważi perfett għalkemm qatt ma kienx l-Ingilterra. Kien tgħallem dak kollu li kien jaf fuq l-Ingilterra l-iskola u mill-kotba li kien jaqra bl-Ingliż. Il-kittieb favorit tiegħu kien Thomas Hardy. U l-ktieb favorit, Far From the Wedding Crowd. Konna hemm fuq ruqart li ma kienet ta' ħadd. Nitkellmu fuq kollox. Hans Wolf kien miżewweġ u kellu t-tifel li kien twielet 6 xhur biss qabel. Mill-but ħareġ li l-ritratt tal-mara tiegħu. Kienet tidher mara sabiħa. Ħtajjet ta' soldati kienu miġbulin fl-imkien. Min lebes il-kaki u min kowtijiet griżi. Kien hemm qtajjet ta' soldati mal-frontiera kollha. Kienu qed ipejpu, jitħqu, jitkellmu, jixorbu u jieklu. Jienu Hans Wolf qasamna dak li kien qed fadalli mill-kejk tal-pastarjali tiegħek. Għażiża koni. Hans Wolf oġbu l-kejk u jiqbilt miegħu. Qbilna fuq kollox u kien l-għadu tiegħi. Żgur li qatt ma kien hemm festin tal-Milied bħal dak tagħna koni.
Kien hemm xi ħadd mill-Ġermaniżi li ġab ballun. Kulħadd nisa l-kot u tefaw funzel biex jiservi tal-asta. Malar bdew jilabu l-ballun. Jim u Hans, Wolf, malabux iżda għajt u ċabċpu għamlu kuraċ l-sħabom. Fument minnom, Jim intabaħ l-nifsijiet li kienu għedin jieħdu, kienu għed jitħaltu fl-arja ta' madwarhom. Kienu l-kull il-fwar ħireċ minn nifsejhom li jurihom laqda ta' s-sewintima li kien hemm bejniethom. Hans, induna wkoll, u tbissem.
Assamlu. Tiħil George, ejja, ejja.
Attenti, attenti, lura, lura, lura. Ejja, George, xaqallaq ja ħasra. Assamlu, assamlu! Il-abju jak waħdu!
Jien McPherson. Naħseb li hekk għandna nagħmlu biex tintemm il-gwerra. Għandna nilagħbu aktar futbol. Ħadd ma jmur f'logħba futbol, ħadd ma jħalli tfal il-tiema warajh, l-ebda mara ma tisfa' armla f'logħba futbol.
Kieku jien nippreferi l-kriket għax il-kriket nerbħu żgur. Tħaqna waħda tajba b'din u flimkien komplejna naraw il-partita futbol. Klifna l-logħba, Koni. Klifna tnejn wieħed iżda Hans Wolf kellu skuża tajba għat-telfatana. Għalli li kenna l-lasta aktar wisa minn tagħhom. Tajt kemm tħaqna b'din l-aħħar ċajta ta' Hans Wolf.
Il-ħin dar, il-logħba spiċċat. Ix-xnaps, rum u t-salzett spiċċaw ukoll. Malajr intebħu li kollox kien għadda. U li kulħadd kellu jmur lura għal postu fit-trunċiera tiegħu blazzar infidejh.
Nawguralek, Hans, li terġa l-ura lejn il-familja tijak malajr kem jistaj kum. Nawguralek u koll li l-ġlit ma jidumx ma jieqab. U li kollak emmaħna nerġaw l-ura lejn pajizna u djarna għawin u sħar.
Naħseb daku li kull wieħed minna jrid u jishtiq. Ibżal saħtek, Jim McPherson. Zgur li qatt u qatt ma ninsa dan il-moment kem indum ħajja.
Lanqas jien musjer ninsa dan il-moment.
Hans sellem lil-Jim u qabad triqtu lejn it-trunċiera tagħhom. Mexa bil-mod, donnu ma ridx jitlaq. Daru reġa' sellem għal darb'oħra lil-Jim. Malajr sar ħaġa waħda mal-mijiet ta' suldati l-bsin kowtijiet griżi li kienu sejrin lura lejn it-trunċieri tagħhom. Dak lejl fit-trunċieri ta' Hans Wolf instemgħu kant ta' Anja ħilwa. Kienu qed ikantaw Still Naqt u lejl tas-skit. Soldati ta' Jim minnaħal oħra wiġbuhom bl-għanija while shepherds watched. Baqaw ikantaw għanija wara l-oħra. Imbagħad waqas kit kbir. Kienu gawdew ftit tal-ħin ta' paċi u rida tajba. Ftit tal-ħin li ġim baqa' josf qalbu għal ħajtu kollha.
Għażiża Koni, sal-mielet li ġej sena oħra, din il-gwerra tkun spiċċatu tkun biss storja, storja terribbli. Minn dik li ġara llum indunajt. L-żewġ armati jridu l-paċi. Dal-waqt nerġgħu niltaqgħu, Għażiża Koni. U dan nemmnu f'qalbi kollha.
Iffirmata il-maħbub tiegħek Jim.
Iżda sal miliet ta' wara, Jim ma ritornax id-dar. Għax baqa' jiġi lett kontra l-għadu sakemm safa maqtul f'waħda mit-trunċieri ptir ta' qazzarin f'rasu. David ma għal xejn lil-ħadd dak li kinsab. Ma rikompli ma sħabu fil-festin tal-miliet. Dak il-lejl ma laq xejn majn. Baqa' jġib quddiem għajnejh dawk ix-xejn li kien hemm miktubin fl-ittra li kinsab. Għam fil-ħodu, li timur Bridgeport u jieħu dik littra li s-sinjura Macpherson iżda soltu fil-miliet kien joħroġ mal-familja u kienu jmorru jiklu barra.
David, insert min hemm?
Mir, illum nħoss ni xiftit ma niflaħx. Għandi rasi qed inħossha tqila.
Ħanibdew bil-miliet imqaddes.
Imma jekk ilha qomt ma niflaħx. X'idi ngħidlek? Ngħidlek li qom tajjeb?
Naħseb ix-xorb li xrobt il-bieraħ qed jagħmel tiegħu.
U jien kemm xrobt? Forsi xi erba' grokkiet whisky? U dik it-tazza mbit.
Naħseb dawk biss xrobt.
Ara. Ħudu paċenzja, u morru wieħedkom għal ħarġa.
U inti se tiekol?
Ma nsib xi ħaġa x'nikol.
Wara li l-mara u t-tfal telqu għal ħarġa tas-soltu, David libes u telaq lejn Bridgeport. Kien ħossu aktar kuntent jekk kien jirnexxielu jikkonsenja dik l-ittra lis-Sinjura Macpherson.
Sinjura, tista' tgħidli fejn qiegħda t-triq Copper Beaches?
Mhix diffiċli biex issiba. Ara, tmur lura minn fejn ġejt. U inti sejjer lura. Tikser mat-tielet triq fuq il-lemin. Dik it-triq Copper Beaches.
Wara ftit minuti, id-dar numru 12 triq Copper Beaches saba. Iżda b'diża' punt kbir. Id-dar kienet mitluqa, nofsa mġarfa wara li kienet inħarqet. Kollox kien magħluq.
l-aħwa. Id-dart termitlu għal kollox. Għan zguru li ma jgħodħat, għax il-bib ta' barra mbarrat. Min jaf kikun saqsi li għed mil-ġirin. Din id-da zguri għad xieħat ta' xil-pjanti ta' barra jidrum saqqin friski. Nisbir li għam xieħat li jistajid li fejn tinsa fil-senjura McPherson?
David għamil il-kuraċ u ħabbat il-bib ta' d-darta maġemba. U ħareġ raġel xwejjaħ.
Għandek bżon.
Bonġu, qed infittex lis-Sinjura McPherson jew xi ħadd mill-familja tagħha. Jien ħabib tal-familja tagħhom u nixtieq niltaqa' magħha.
Dik m'għadix toqgħod hawn. Kienet xejħa minn tagħna ħafna. Iżda dan l-aħħar moħħha kien beda jaħfif. Idħol, idħol. Naħseb li tot il-fuq minn 100 sena. Edha żgur, dik ikbar minn 19 sena. Jiġifieri llum dik għandha 101. Kienet ġewwa meta d-dar ħadet in-nar. Ħadd ma kien jaf kif qabad in-nar. Iżda jien nibqa' ngħid li n-nar beda minn xi xema mhix hawnha. Is-Sinjura McPherson kienet għadha tuża x-xema f'dok l-elettriku għax kellha f'moħħha li l-elettriku kien għoli ħafna.
Allura tilfet kollox?
In-nar kien laħħa sewwa u minkejja li pruvajna nitfu n-nirien jien u l-ġar li ieħor minnaħa l-oħra. Sakemm ġew il-fire engines, xorta ma stajniex inlaħqu man-nirien kbar li bdew ħilġu mid-dar tagħha. Imbagħad ġew il-fire engines u l-ġar li ieħor beda jgħid il-ħaddiema tat-tifi tan-nar li s-Sinjura McPherson kienet għadha ġewwa. Fil-fatt, kien ħaddim tat-tifi tan-nar li daħal għalija u ħelisha minħall il-mewt. Qalilna li kienet diġà mitlufa minn sensija, bitħaħel li kien hemm. Ma nistax ngħid illi tilfet kull ma kellha, imma ftit kien hemm għamara li ma qawdix. Xi xhur wara, kienu ġew biex jaraw x'għamara kienet fadlilha tajba. U kollha għamluha irkant. Imma Ejn x'għandek bżonna eżatt?
Għax għandi xi ħaġa li hawn nixtieq intilha personalment.
Is-Sinjura McPherson bħalissa tinsab dar tal-anzjani jisima Burlington House fit-triq Dorchester. Fuq ix-xaqliba l-oħra tal-belt trid tmur.
Grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtni, imma issa se ikolli nħallik.
Ma hemmx imniex Sinjur. Iżda jekk tiltaqa' magħha sellili waħda għaliha. Għax kienet mara veru minn tagħna ħafna. Għajdila, Roni, il-ġar sella għalik. Jekk għadha tiftakarni fuq kollox?
Ħalli f'idejja. Jekk niltaqa' magħha, żgur li nsellilek għaliha.
David awguralu l-miliet it-tajjeb u taraq mid-dar ta' xwejja. U ma rifittex id-dar tal-anzjani Burlington House. David sab din id-dar mingħajr wisq diffikultà. Kienet imżejna sewwa. Forkna minnhom kien hemm siġra kbira tal-miliet, mhix hawnla.
Din id-dar għam l-Sinjura Connie McPherson?
Għan iċċekkja għalek ta'. Connie McPherson, għatli? Iva, għan waħda b'dak l-isem? Inti x'għandek bżonn eżatt?
Jiena ħabib tagħha u ġiet biex nagħtiha rigal.
Naħseb l-aħjar nqabdek mad-direttriċ tad-dar. Għawn qiegħda fis-sala, Mrs. Glanfield. Mrs. Glanfield, għawn xi ħadd li ġie biex iżżur lis-Sinjura Connie McPherson. Okej, għartlek biex tistenni ftit. Derwaq ġejja.
Okej.
Wara ftit minuti ġiet id-direttriċi ta' din id-dar tal-anzjani. Dak il-ħin li kelli ma' receptionist kienet qiegħda tiħossib numru ta' anzjani. Li kienu miġburin fis-sala jkantaw għanijiet tal-miliet. Kienet mara ħawtiela. Il-ħin kollu sejra. Tajn l-anzjani ta' dik id-dar biex iżommhom kuntenti u ferħanin.
X'għandek bżonn?
Ġejt biex inżur lis-Sinjura Connie McPherson.
Inti tiġi minnha?
Le, sempliċiment ħabib.
Nixtieq ninfurmak li s-sinjura għandha 101 u timxi permezz ta' wheelchair. Jekk tgħidlek xi ħaġa, tieħux għaliha, moħħha m'għadux jaħdem tajjeb 100%.
Ngħidlek il-verità għandi xi ħaġa għaliha.
Ah, proset, proset ħafna. Għax din m'għandha lil ħadd min jiġi jara. Illum kien hemm xi ftit ma tiflaħx. U ma niżlitx isfel mal-kumplament tar-residenti, baqgħet fil-kamra tagħha. Imxi miegħi, ħan jieħdok ħdejha.
Wara li mxew xi ftit fil-kurituri tas-sular ta' fuq ta' din id-dar, id-direttriċi ħabtet fuq il-bib numru 103. Wara ftit, fetħet il-bib.
Sinjura McPherson, għan xi ħadd li xtaq jarak.
Connie kienet qiegħda bil-qiegħda f'siġġu tar-roti, bidejha marbutin f'ħoġorha. Xara kien abjad silġ u miġbut lura, u wiċċa kien juri żmien li kellha. Kienet qiegħda tħares barra t-tieqa lejn il-ġnien.
Kif inti?
Connie daret u ħarset lejn David mingħajr malfitu.
Il-miliet it-tajjeb, Connie. Għadni kif sib din il-kaxxa u fija hemm mitra. Naħseb li hija tiegħek.
Connie ma qalitx ħarsitha minn fuq David. David stal envelop l-ittra. Dak il-mument wiċċa xell.
Connie! Milux jinxtra l-iskrivanija minn antreġettir u taħt il-kexxun tisfel tal-iskrivanija sib dik il-kaxxa. U fil-kaxxa kien hemm dik l-ittra.
Mingħajr ma l-isnet ebda kelma bitruf subajja bdiet tmelles l-ittra. Qabdet jiġi David u għajnejha imtlew bid-dmugħ.
Kontatli li qatt tiġi fil-miliet u ġejt. L-isbaħ rigal li qatt stajt tittini. Ersaq, ersaq lejja ġim ta' qalbi. Poġġi bil-qiegħda ħdejja.
David ġab siġġu u qatt bil-qiegħda ħdejja u jieta tubewsa fuq ħdejjeh.
Tant rajt l-ittri tiegħek, Jim. li kont naqrom kull jum. Kont inkun irrit nerġa' l-nisma leħnek. Blitra, kont inħossok miegħi. U issa, issa in town. Irġajt lura għandi ġim. Tista' mela taqra li litra inti stess ġim. Kemm nixtieq nerġa' nisma' leħnek ġim. U wara, wara nieħdu ftit tef flimkien. Għadni, għadni kif għamiltlek kejk tal-miliet. Kejk bil-pasta rjali. Naf kemm tħobbhom il-pasta rjali.
U David feta litra u beda jaqrajla. Waqt li kien qed jaqra la litra jnejn koni reġgħu mtlew bid-moħħ. Għalija dak kien l-isbaħ rigal tal-miliet li qatt qalet f'ħajjitha. U David ħassu ferħan sejtir li kien tal il-koni l-isbaħ rigal tal-miliet. Għadkom kem smajtu l-isbaħ rigal tal-miliet. Kidba ta' servolo delikata, adattata radio minn Joe Brinkat. Produzzjoni Joe Brinkat u Roderick Buzuttil. Ħadu sem. Narratura Anton Grasso. David O'Connor, Dorian Mikallef. Mary O'Connor, il-mara ta' David. Vanessa Jus. Anne O'Connor, it-tifla iż-żgħira ta' David. Emma Kutajjer. Grace O'Connor, it-tifla kbira ta' David. Gabriella Kutajjer. Raġel fit-triq, Joe Brinkat. John, il-ħabib ta' David. Paolo Mintoff. Reggettir, Vince Palmier. Jim McPherson. Charlie Mifsud. John, l-ewwel soldat Ingliż, Julian Mallija. George, it-tieni soldat Ingliż, Chris Muscat. Robert, it-tielet soldat Ingliż, Redeemer Gallia. Morris, il-raba soldat Ingliż, Clayton Sherry. James, il-ħames soldat Ingliż, Raymond Brinkat. Franz, l-ewwel soldat Ġermaniż, Carmelo Calleja. Jürgen, it-tieni soldat Ġermaniż, Paolo Attart. Connie McPherson, il-mara ta' Jim, Elaine Mikallef. Hans Wolf, kaptan Ġermaniż, Tony Ellul. Ronnie, il-ġar xwejjaħ ta' Connie, Paolo Mikallef. Mara fit-triq, Josette Vassallo. Is-sinjura Glenfield, direttriċi ta' dar tal-anzjani, Josephine Mahoney, receptionist, Roderick Buzuttil.